Πριν από λίγες εβδομάδες μας εντυπωσίασε με την ερμηνεία της στην εκπληκτική μίνι σειρά Milky Way του Βασίλη Κεκάτου, όπου υποδίθηκε έναν εντελώς κόντρα ρόλο, μια καρκινοπαθή σε τελικό στάδιο. Έγινε γνωστή παγκοσμίως πριν από 10 περίπου χρόνια με την αξέχαστη εμφάνισή της ως το Love Interest του Daniel Craig στο Spectre. Ξέρω πως η ίδια αγαπάει πολύ το σινεμά, τη βλέπουμε πολύ συχνά και ως θεατή στις πρεμιέρες και τα φεστιβάλ, και σήμερα είναι στο στούντιο της LIFO για να μιλήσουμε για την πιο αγαπημένη της ταινία. Ο λόγος για την ηθοποιό Τόνια Σωτηροπούλου.
Είναι τα podcast της LIFO.
Γεια χαρά, Τόνια.
Καλησπέρα. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ για ένα τόσο ωραίο θέμα. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
Εγώ να δεις πόσο χαίρομαι.
Ευχαριστώ πολύ και για το σχόλιο για την ερμηνεία μου στο Milky Way μας.
Καλά, τρελαθήκαμε.
Είναι κάτι που αγαπάμε πάρα πολύ και έχουμε και έναν πολύ σπουδαίο ορχιστρωτή, που είναι το δικό σας το παιδί, ο Βασίλης Κεκάτος, και το δικό μας ταυτόχρονα. Οπότε δεν μπορείς να κάνεις κάτι λάθος και να θέλεις.
Και πραγματικά, Τόνια, ήταν σοκ, γιατί ξέραμε το όνομά σου, τι είναι στα credits της σειράς. Ξέραμε δηλαδή ότι κάποια στιγμή θα σε δούμε, αλλά δεν περιμέναμε τι ρόλο θα έχεις. Ξέρεις, δεν το γνωρίζαμε. Και όταν ήρθε εκείνο το επεισόδιο και σε είδαμε, πραγματικά ήταν. Δεν το περιμέναμε. Ήταν φοβερό.
Είναι πολύ σπουδαίο δώρο. Αυτό είναι που θέλω να κάνω και προσπαθώ να κάνω, αλλά ξέρεις, υπάρχει πάντα μια τυποποίηση για όλους μας. Εσύ θα κάνεις αυτό, εσύ θα κάνεις αυτό. Οπότε όταν έρχονται δημιουργοί στο δρόμο σου, όπως είναι ο Βασίλης, και σου δίνουν χρυσές ευκαιρίες όπως αυτή, είναι πολύ μεγάλη χαρά να δουλέψεις και να αναπτύξεις έναν αντίστοιχο χαρακτήρα σαν την Νίκη.
Έτσι ακριβώς. Θα πούμε περισσότερα και στη συνέχεια, αλλά ας ξεκινήσουμε να μιλάμε λοιπόν για την επιλογή σου. Μου είπες βέβαια ότι δυσκολεύτηκες αρκετά να καταλήξεις σε μία ταινία, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Όταν σε ρωτάνε ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία, ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι ή ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό, ειλικρινά εγώ προσωπικά πάντα μπερδεύομαι, γιατί μπορώ να μετριάσω κάπως τις επιλογές μου στις 3, να κάνω ένα narrow down, στις 5 ακόμα καλύτερα. Αλλά ναι, επέλεξα τη συγκεκριμένη ταινία. Δεν ξέρω αν είναι η αγαπημένη μου, αλλά δεν έχω αγαπημένη. Είναι όμως μία από τις αγαπημένες μου. Με έχει συγκινήσει, με έχει κάνει να σκεφτώ πολύ διαφορετικά. Την βλέπω ενίοτε όταν δεν αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Και σε ένα βαθμό και στις σχέσεις μου έχει διαμορφώσει. Ανατρέχω λίγο στη συγκεκριμένη.
Έχει τρομερό ενδιαφέρον αυτό, θα τα πούμε όλα αυτά. Ο λόγος για την ταινία 500 μέρες με τη Summer, 500 Days of Summer, υπήρχε και αυτή η αμφισημία του τίτλου, καλοκαίρι, Summer.
Χαρά.
Χαρά, σωστά. Μια ταινία του 2009, που τυπικά ανήκει στο είδος της ρομαντικής κομεντία, αλλά είναι πολλά περισσότερα, νομίζω. Έχει πολλαπλά επίπεδα.
Ακριβώς, και είναι και αυτό που λέει στην αρχή στο intro, ότι «This is a story about two people που συναντιούνται, but it's not a love story». Είναι ένα love story από την πλευρά, κυρίως τέλος πάντων, του Tom. Εμένα με συγκινεί από το πρώτο λεπτό, και αυτό που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι, ξέρεις, ξεκινάει η ταινία, βλέπεις τα credits, εκτός αν είναι Marvel που συνήθως συμβαίνει κάτι φαντασμαγορικό, οπότε η προσοχή σου είναι πολύ συγκεντρωμένη. Ξεκινάει με το note του ενός από τους σεναριογράφους, που είναι και προσωπική του ιστορία εν μέρη, που λέει: «Οποιαδήποτε ομοιότητα με ανθρώπους living or dead, ζώντες ή που έχουν φύγει από τη ζωή, είναι εντελώς συμπτωματική, ιδίως για σένα, Jenny Beckham, σκύλα, you bitch».
Οπότε δίνει το τόνος από την αρχή, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι πρόκειται για μια ιστορία που θα είναι και γλυκόπικρη και αρκετά κοινική σε πάρα πολλά σημεία. Εγώ λοιπόν την είχα δει τότε, όταν είχε πρωτοβγεί, δηλαδή το 2009, που ήμουν φοιτητής. Και θυμάμαι ότι είχα ξετρελαθεί, γιατί δεν μου θύμιζε κάτι που είχα ξαναδεί. Και έκτοτε την ξανάδα την προηγούμενη εβδομάδα όταν μου είπες ότι θα μιλήσουμε για εκείνη. Και έχουν αλλάξει πάρα πολλά μέσα μου. Δεν άλλαξε καθόλου η δύναμη της ταινίας. Θεωρώ δηλαδή είναι από αυτές που κρατάνε με την πάροδο του χρόνου. Αλλά έχει αλλάξει η ταύτιση. Δηλαδή, εγώ τότε είχα ταυτιστεί τρομερά με τον Ντόμ. Τρομερά όμως. Δηλαδή, θεωρούσα την Summer μία bitch. Αυτό ακριβώς που έλεγε στην αρχή η κάρτα. 15 χρόνια μετά, δεν μπορώ να καταλάβω τι σκεφτόμουν. Πραγματικά, την καταλαβαίνω απόλυτα τη Summer. Με κάποιο τρόπο.
Εννοείται. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για μένα. Και μάλιστα υπάρχει το λογοπαίγνιο όταν, επειδή η ταινία πηγαίνει αναδρομικά, πηγαίνει πολύ back and forth. Σε κάποια φάση του λέει, μα δεν βλέπεις αυτό το πράγμα που έχουμε μεταξύ μας, έχει γίνει κάτι πολύ φτηνό κατά κάποιο τρόπο. Είμαστε, τσακωνόμαστε συνέχεια, σαν τον Sid Vicious και την Nancy. Και της λέει, μα δεν είμαι κακοποιητικός. Αυτός την μαχαίρωσε 14 φορές. Δεν είμαι ο Sid Vicious. Και του λέει, όχι, όχι, εγώ είμαι. Και της λέει, so I'm Nancy. Οπότε κάπως όλοι το έχουμε βιώσει αυτό στις σχέσεις μας. Πιστεύω ότι ερχόμαστε μέχρι να βρούμε την πορεία μας και τον εαυτό μας, που πάντα συνεχίζει να αλλάζει, εννοείται αυτό. Αλλά ιδίως στην αρχή των 20s μέχρι την αρχή των 30 κάτι.
Είμαστε και στην ίδια ηλικία, by the way.
Αλήθεια.
Ναι.
Πάντα αλλάζουμε ρόλους και πάντα ψάχνουμε κάποιον να μας μάθει. Όπως και εμείς αντίστοιχα μαθαίνουμε άλλους ανθρώπους. Πολλούς τους πληγώνεις όχι επειδή το θέλεις και σε πληγώνουν όχι επειδή έχουν κάποια διαστροφή, αλλά είναι επειδή δεν μπορείτε να βρεθείτε σε κοινή τομή. Οπότε και εγώ έχω υπάρξει. Και ο Τόμ κυρίως για πολλά χρόνια. Έχω υπάρξει και η Summer και έχω υπάρξει και οι δύο σε μια σχέση.
Τρομερά ενδιαφέρον αυτό. Τρομερά ενδιαφέρον. Νομίζω είναι από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια της ταινίας. Και όπως είπες, ναι, έχει αρκετά πρωτοτυπία αφήγηση. Δηλαδή είναι αυτό το κομμάτι του ότι βλέπουμε μια ιστορία όχι με γραμμικό τρόπο. Βλέπουμε κομμάτια, fragments ας πούμε, αυτών των 500 ημερών. Πίσω και μπροστά και λοιπά, για να αποκτήσουμε σιγά σιγά τη συνολική εικόνα του τι του συνέβη, τι συνέβη σε αυτούς τους δύο ήρωες. Και όταν λοιπόν την είχες πρωτοδεί, την είχες και δει για πρώτη φορά τότε, φαντάζομαι,
ναι,
έτσι.
Ναι.
Ποιο ήταν αυτό το κομμάτι που σου είχε κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση, τι θυμάσαι?
Αρχικά, όταν συνειδητοποίησα ότι 500 ημέρες Summer είναι από την ημέρα που τη γνώρισε μέχρι την ημέρα που την ξεπέρασε. Και είναι κυρίως από την πλευρά του Τόμ, του πρωταγωνιστή. Αυτό που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση αρχικά ήταν η σκηνοθεσία, η οποία ήταν τρομερά φρέσκια για μια αντίστοιχη κατηγορία ταινιών, όπως θεωρείται ως rom-com τέλος πάντων, που για μένα δεν είναι. Είναι μια κοινωνική μαύρη κομμωδία κάπως, έτσι θα την μπορώ να την κατατάξω εγώ, συγγνώμη. Μου είχε κάνει εντύπωση λοιπόν η σκηνοθεσία, γιατί εισήγαγε πάρα πολλά στοιχεία που μετέπειτα πολλοί σπουδαίες ταινίες όπως το La La Land έχουν, όχι η κλέψη ή η αντιγράψη, έχουν εμπνευστεί μάλλον. Εγώ μπορώ να δω reference, γιατί μου αρέσει και το La La Land πάρα πολύ. Αλλά όλο το κομμάτι με το musical που αποτυπώνει τη χαρά του από το πρώτο βράδυ που έχουν περάσει μαζί και τα πουλάκια της Disney και ο χορός και η μουσική. Όπως επίσης το διπλό κάδρο, που αμέσως είναι το πρώτο πράγμα που κάνει για να πέσει ο τέταρτος τείχος κάπως και να συνδεθείς με τους ήρωες σε ξεχωριστό και προσωπικό επίπεδο, ενώ τους βλέπεις την ίδια σκηνή, και το direct eye contact που έχει με τον θεατή, που είναι από σκηνοθετικής πλευράς. Δηλαδή αυτά μου έκαναν τρομερή εντύπωση.
Ακριβώς. Αυτό που γυρνάει και κοιτάει την κάμερα. Σε κοιτάει στα μάτια, δηλαδή κανονικά. Έτσι,
και σου λέει, βοήθησέ με, είμαι ένας από εσάς.
Έτσι. Ναι, η σκηνή, αυτό δεν το θυμόμουν, όντως, και με το που το είδα έκανα τη σύνδεση. Η σκηνή που περπατάει και αρχίζει και κάνει χορογραφία στο δρόμο είναι όντως μια σκηνή που μας θυμίζει πολύ στη συνέχεια μετά το La La Land, έτσι, mm-hmm. που βασίστηκε σχεδόν ολόκληρο σε αυτό το concept. Να πούμε βέβαια ότι οι δύο πρωταγωνιστές, ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ και η Ζόη Ντεσανέλ, ήταν εκείνη την εποχή, έγιναν τεράστια icons νομίζω, και με αυτό το λίγο μπλαζέ παίξιμο που είχαν και οι δύο κάπως, ήταν, θα μπορούσαμε να πούμε, οι hipsters της εποχής με κάποιο τρόπο.
Ακριβώς, και ήταν δύο καθημερινοί άνθρωποι ακόμα και εμφανισιακά, ενώ είναι μια παραγωγή Hollywood, στην πραγματικότητα είναι μια indie art house παραγωγή. που εισήγαγε κάπως το Hollywood. Είναι ένα crossover πολύ συγκεκριμένο και δύο αυτοί εξαιρετικοί ηθοποιοί και τραγουδιστές όμως ταυτόχρονα. Κάπως σου προσφέρουν έχουν μια προσβασιμότητα, μια ζεστασιά, γιατί μπορείς να συνδεθείς από το τι επάγγελμα κάνουν στη ζωή τους, που δουλεύουν σε έναν εκδοτικό οίκο που βγάζει greeting cards, για την περίοδο τέλος πάντων που συναντιούνται, μέχρι και κυρίως που ένα από τα σημαντικά πράγματα για μένα είναι το soundtrack, αλλά τη μουσική που ακούνε οι Ρος, γιατί αυτό που τους συνδέει και αυτό που μας ενώνει με ανθρώπους, συνήθως, πέρα από το vibe, είναι η μουσική, πολύ συχνά. Είναι οι ταινίες που μας αρέσουν. Είναι το γούστο μας, νομίζω. Σωστή. Σε συνεπέρνει λίγο. Σωστή. Σε συνδέει με μια πρώτερη νιώτη που είναι, ξέρεις, της εφηβείας και λίγο της παιδικής ηλικίας. Και εγώ θυμάμαι στο Λύκειο, επειδή άκουγα πάρα πολύ ροκ μουσική, όποιος ήταν, επειδή μεγάλωσα στη Γλυφάδα, όποιος ήταν χίπστερ και άκουγε, ξέρεις, μουσική, δίσκο, δεν μπορούσα καθόλου να συνδεθώ. Και ήταν κάτι, ξέρεις, καμένοι τύποι που άκουγαν metal και έλεγα, είναι τόσο ωραίος, ξέρεις, εν τω μεταξύ, σαν σφουγγαρίστρα, ξέρω εγώ άλλος. Είναι πολύ περίεργα τα πράγματα που σε συνδέουν με τους ανθρώπους και ένα από αυτά είναι η μουσική.
Σίγουρα. Και ειδικά στα δικά μας τα χρόνια, όταν ήμασταν εμείς στην εφηβεία, νομίζω ότι τα subcultures που ήταν έτσι οριοθετημένα με βάση τη μουσική ήταν πολύ πιο δυνατά ενδεχομένως σε σχέση με τώρα. Τώρα κάπως λίγο τα όρια έχουν απαλληφθεί ενδεχομένως. Τότε ήταν πολύ πιο συγκεκριμένα. Το soundtrack είναι καταπληκτικό, θα συμφωνήσω. Υπέροχο. Αυτό το κομμάτι, το Sweet Disposition ειδικά.
Είναι ονειρικό. Έχω ταξιδέψει πάρα πολλά χρόνια ακούγοντάς το. Το ακούω ακόμα. Σχεδόν κάθε φορά που πηγαίνω για τρέξιμο. Είναι ένα από τα κομμάτια που με κάνουν να ονειρεύομαι και με μια γλυκιά θλίψη να αναπολώ εκείνα τα χρόνια, εκείνη την ηλικία. Και είναι αυτό που ξέρεις πολλές φορές όταν δεν είσαι καλά, γιατί επίσης ακούω Smiths πάρα πολύ. Όλα αυτά τα τραγούδια που έχει το soundtrack, επειδή έχει καθίσει μέσα μου τόσο πολύ και το έχω ακούσει και ξανακούσει και ξανακούσει, είναι αυτό που κάνεις, που κάναμε τότε αντίστοιχα στην εφηβεία μας, που ακούς ένα τραγούδι και λες, αχ, δεν ήμουν τόσο focused, να το γυρίσω πίσω γιατί δεν με πλήγωσε αρκετά αυτός ο στίχος, να το ξανακάνω.
Καταπληκτικό. Και η ταύτιση που ανέφερες πριν επίσης είναι σημαντική, γιατί όντως τώρα που το σκέφτομαι, ακόμα και ο τρόπος που είναι ντυμένοι αυτοί οι δύο ήρωες είναι πάρα πολύ γήινος.
Ναι, δηλαδή, και λίγο ρετρό κάπως, ναι. Λίγο ακόμα και για την εποχή των του 2000, ναι. Που ήταν λίγο πιο ρετρό.
Έτσι. Και μπορεί όντως εύκολα ο θεατής να ταυτιστεί και με τους δύο, έτσι, με διαφορετικούς τρόπους. Από εκεί και πέρα, θεωρείς ότι τα στερεότυπα των σχέσεων κάπως τα αναπαράγει ή τα σατιρίζει?
Και τα δύο.
Και τα δύο, ε.
Σαφέστατα και τα δύο. Ή κάποια από τα στερεότυπα. Γιατί σε σχέση με το πώς φαίνονται οι σχέσεις, κυρίως στις ταινίες, αυτή δεν είναι μια στερεοτυπική σχέση και δεν είναι στερεοτυπική γιατί είναι πραγματικά πολύ κανονική. Είναι λιγότερο στερεοτυπική από αυτό που κάνουν πορτρέι στις ταινίες συνήθως. Θα έλεγε κάποιος ότι σχεδόν δεν είναι πιασάρικο. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό είναι που το κάνει τόσο ενδιαφέρον, το ότι είναι μια τόσο κανονική ιστορία που το τέλος δεν είναι το δεδομένο happy end που περιμένεις ότι αφού είναι τόσο καλός και τη θέλει τόσο πολύ και την αγαπάει τόσο πολύ, σίγουρα θα τα βρούνε. Όχι, είναι το προσωπικό του ταξίδι μέχρι την ημέρα που την ξεπέρασε και έπεσε μπροστά του, που δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με εκείνη, ή όταν, που πόσο περίεργο, και αυτό το κάνει η ζωή και το σύμπαν, που ο επόμενος άνθρωπός σου, τον πρώτο τον λέγανε καλοκαίρι και τον δεύτερο τον λένε φθινόπωρο.
Και βέβαια είναι αυτή η καταπληκτική ατάκα που μου έχει μείνει πάρα πολύ, γιατί θυμήθηκα τώρα που την ξαναείδα, σε εκείνη την σκηνή προς το τέλος στο παγκάκι, που όταν τη ρωτάει, μα γιατί παντρεύεσαι, δηλαδή εγώ σε κυνηγάω τόσο καιρό ας πούμε και τόσο γρήγορα, και του απαντάει με το πολύ ρεαλιστικό, γιατί είδα στον καινούριο άνθρωπο αυτό που δεν είδα ποτέ σε, δεν ένιωσα ποτέ με σένα. Πόσο ανθρώπινο, πόσο ρεαλιστικό αυτό, έτσι.
Πολύ, και δεν το λέει καθόλου υποτιμητικά ούτε επικριτικά, απλά του λέει πάντα την αλήθεια της. Και αυτή αυτό κάνει από την αρχή μέχρι το τέλος. Και κάπως έτσι έχουμε υπάρξει και εμείς με ανθρώπους, αλλά και άλλοι που τους θεωρούμε πάρα πολύ σκληρούς και κακούς απέναντί μας. Μπορεί απλά να έχουν υπάρξει ειλικρινείς, αλλά ένα εγωιστικό κομμάτι να πληγώνεται, και το ότι μπορεί να είσαι ερωτευμένος με τον άλλο να σου προκαλεί ακόμα περισσότερο πόνο. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό, γιατί δεν είναι ότι στην πραγματικότητα, όπως εν μέρει αυτός θεωρούσε, αυτή είναι αρκετά ψυχρή και κάπως να νίκανε να αγαπήσει, είναι το ότι δεν ήταν να αγαπήσει εκείνον με αυτόν τον τρόπο.
You know what sucks? Realizing that everything you believe in is complete and utter bullshit sucks.
What do you mean?
You know, destiny and soulmates, true love and all that childhood fairy tale and nonsense. You were right. I should have listened to you.
No.
Yeah. What? What are you smiling at? What? Why are you looking at me like that, bro?
Well, you know, I guess it's because I was sitting in a deli and reading Dorian Gray, and a guy comes up to me and asks me about it, and now he's my husband.
Yeah, so?
So what if I'd gone to the movies? What if I had gone somewhere else for lunch? What if I'd gotten there 10 minutes later? It was meant to be. And I just kept thinking, Tom was right.
No.
Yeah, I did. I did. It just wasn't me that you were right about.
Να πούμε και κάποια σχόλια για τον Mark Webb, τον σκηνοθέτη της ταινίας, mm-hmm. που στη συνέχεια μετά κατευθείαν του άνοιξαν οι πόρτες του Hollywood. Του δώσαν δηλαδή και σκηνοθέτησε 2 Spider-Man, ήταν οι επόμενες 2 ταινίες. Και τώρα που τσέκαρα λίγο τι κάνει και σε τι φάση βρίσκεται, έχει αναλάβει να σκηνοθετήσει, αυτό θα είναι έτοιμο το 2025, το live action remake της Χιονάτης της Disney, σε σενάριο που υπογράφει η Γκρέτα Γκέρουιγκ που έγραψε την Barbie.
Αυτό είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο και επίσης είναι τόσο όμορφο που δόθηκε η ευκαιρία σε έναν σκηνοθέτη που έκανε μια τόσο όμορφη κανονική ταινία να περάσει αυτό το crossover. Και γενικά οι επιλογές του σκηνοθετικά είναι πολύ περίεργες. Δηλαδή, εγώ παρακολουθούσα και σαν guilty pleasure το Crazy Ex-Girlfriend. Και ήμουν λίγο. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που. Ενώ δεν είναι καλό αυτό που βλέπω, αλλά ταυτόχρονα είναι τόσο αστείο και μου αρέσει τόσο πολύ. Οπότε το έκανα binge watch. Και όταν μετά είδα ότι είναι ο ίδιος σκηνοθέτης, σκέφτηκα, ναι, κάπως τα μάτια σου πάντα μπαίνουν σε μένα, γιατί αγαπώ μία από τις δουλειές σου πάρα πολύ. Και έχει αυτό το στοιχείο του χιούμορ, γιατί εγώ θεωρώ ότι το 500 Days of Summer είναι μία τρομερά αστεία ταινία. Έχει τρομερά αστείους χαρακτήρες. Δηλαδή, ιδίως στη στιγμή που χωρίζουν και περνάει αυτό στην κατάθλιψη, μέχρι να αρχίσει να ζωγραφίζει, να σχεδιάζει, να γίνεται πάλι αρχιτέκτονας, τέλος πάντων, και να βρίσκει τον εαυτό του. Για μένα έχει μία από τις πιο αστείες σκηνές που έχω δει στη ζωή μου σε ταινίες, που βγαίνει. Που, οριακά πιστεύω όλοι έχουμε υπάρξει αυτό σε κατάθλιψη όταν μας έχουν παρατήσει. Που βγαίνει με τον μπουρνούζι. Στο, να πάει στο mini market της γωνίας, γιατί του έχουν τελειώσει τα supplies, τα οποία είναι πατατάκια και ποτό, μέρα μεσημέρι. Τον έχουμε δει αυτόν τον άνθρωπο, σίγουρα δίπλα μας έχουμε υπάρξει κι εμείς, και απλά είναι ένα ζευγάρι που περπατάει χέρι-χέρι και περνάει από μπροστά του και τους φωνάζει «Get a room!» Τον ενόχλησε, ξέρεις, τον ενοχλεί η αγάπη,
ενοχλεί,
δεν θέλει κανένας να την έχει.
Ναι, 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 ναι.
Και βλέπεις ανθρώπους που λες, εντάξει, πόσο διαταραγμένος είναι αυτός. Τελικά όχι, είναι μια στιγμή χρειάζεται για να σου γυρίσει για όλο αυτό το κακό που μπορεί να περνάς προσωπικά.
Πραγματικά. Γενικά, τι ταινίες σου αρέσει να βλέπεις? Γιατί όπως είπα και στην αρχή, σε βλέπουμε, κυκλοφορείς πολύ στα κινηματογραφικά έτσι, πράγματα της Αθήνας, ενώ και στα φεστιβάλ και στις πρεμιέρες, σε βλέπουμε αρκετά συχνά. Και ξέρω ότι γουστάρει σινεμά πολύ.
Αγαπώ πολύ το σινεμά και είμαι πολύ μεγάλη φαν. Και είναι μεγάλο δώρο το ότι μπορώ και μέσα από τη δουλειά μου να είμαι σε αυτό και το προσπαθώ πάρα πολύ. Μ' αρέσουν όλα τα είδη ταινιών. Και επίσης ό,τι ξεκινήσω θα το τελειώσω πάντα. Μπορεί να δω κάτι που το σχένομαι και θέλω, ξέρεις, να βάλω καρφιά στα μάτια μου, αλλά θα το δω μέχρι τέλους. Μ' αρέσουν πάρα πολλά genres. Μου αρέσει πολύ το horror. Ιδίως το παλιό horror, ενώ δεκαετία τύπου 70-60.
Έχεις παίξει και στο Barbarian Sound Studio, δεν λεγότανε,
ναι, σωστά? Ναι, εντάξει, mm-hmm. Το σινέμα του Peter Strickland είναι mm-hmm. πολύ κοντά σε αυτό που περιγράφω και είναι και όντως ένας από τους αγαπημένους μου σκηνοθέτες, όχι επειδή συνεργαστήκαμε, αλλά Πιστεύω ότι είναι μεγάλη ευτυχία να μπορείς να βλέπεις σινεμά και να ταξιδεύεις σε διαφορετικούς κόσμους, χώρους, πολιτισμούς. Ακόμα και, ξέρεις, τεράστιες ταινίες που είναι της Marvel με υπερήρωες, το κάθε τι σε κάνει να νιώθεις κάτι διαφορετικό. Κάπως αισθάνεσαι και εσύ λίγο υπερήρωας. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι όταν μπαίνω πολύ σε μια ταινία στο σινεμά, όταν είναι Marvel και έχει να, είναι, ξέρω εγώ, Aquaman, οτιδήποτε, έτσι, ότι κάπως φεύγω με έξτρα αυτοπεποίθηση, γιατί μπαίνεις σε αυτό το σύμπαν. Όπως αντίστοιχα ταινίες άλλες σε κάνουν να σκέφτεσαι. Δεν ξέρω, ό,τι δω, έχω την τάση πάντα να κρατάω καλά στοιχεία. Υπάρχουν λίγα πράγματα που λέω καλά, αυτό είναι απαίσιο, για μένα προσωπικά. Mm-hmm. Αυτό, εσένα τι σινεμά σου αρέσει?
Κοίτα, και εγώ κάπως σαν εσένα κινούμε ως προς αυτό, δηλαδή έχω και εγώ τον ίδιο... εντός εισαγωγικών ψυχαναγκασμό να τελειώνω τις ταινίες. Δηλαδή, νομίζω ότι έχω τρομερές εκκρεμότητες όταν μία ταινία δεν την τελειώσω, δεν καταφέρω να την ολοκληρώσω και γίνεται πολύ σπάνια αυτό. Και εμένα μου αρέσει το horror πολύ.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου?
Ο Εξορκιστής, νομίζω.
Εντάξει.
Ναι, ναι, ναι. Κάτι κλασικό. Και μετά, εμένα μία από τις ταινίες που με διαμόρφωσαν πάρα πολύ, γιατί ήταν σε πολύ μικρή ηλικία, ενώ δεν θα έπρεπε ενδεχομένως, ήταν το πρώτο Scream.
Ναι, ναι, ναι. Και εγώ αντίστοιχα σε εκείνη την ηλικία το είδα.
Ναι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, ξέρεις και...
Με διαμόρφωσε, ναι, υπέροχο.
Ναι, είναι, δηλαδή, όλη αυτή η αυτοαναφορικότητα που είχε και το πώς σχολίαζε το είδος μέσα από τις αναφορές, μου είχαν κάνει τρομερή εντύπωση τότε, στα 12-11, δεν θυμάμαι πότε το είχα πρώτο δει, και νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος της αγάπης μου για το σινεμά οφείλεται σε αυτή την ταινία, παρόλο που μπορεί να ακούγεται περίεργο. Αλλά ναι, κάπως
όχι,
έτσι.
Ακούγεται υπέροχο. Ναι, εννοείται.
Αναφορικά τώρα με τους ρόλους που σου προτείνονται, mm-hmm. Και πες μου λίγο γι' αυτό. Γιατί από ό,τι κατάλαβα και με το σχόλιο που έκανες στην αρχή, όταν μιλάγαμε για το Milky Way, τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα στην Ελλάδα.
Γενικά δεν είναι εύκολα, θεωρώ. Καλά, για τον οποιονδήποτε, ενώ ότι είναι κάτι που θέλει πολύ κόπο όταν θέλεις να πας κάπου συγκεκριμένα. Έτσι. Γιατί υπάρχουν και συνάδελφοί μου που λένε ότι εμένα με ενδιαφέρει κάθε χρόνο να έχω δουλειά. Και όπου και αν πάω, και καθημερινό να κάνω και να είναι ένας συγκεκριμένος ρόλος που έκανα και πέρσι κάπου αλλού, για μένα έχει σημασία να δημιουργώ και να είμαι στο σετ και να αισθάνομαι παραγωγικός. Το οποίο το σέβομαι και το κατανοώ απόλυτα.
Απόλυτα.
Για μένα είναι πολύ πιο συγκεκριμένο και ίσως εν μέρη με έχει δυσκολέψει κιόλας, γιατί θέλω η κάθε δουλειά που κάνω, είτε είναι μια ελληνική παραγωγή, είτε είναι μια ξένη παραγωγή, είτε είναι τηλεόραση, είτε είναι μικρού μήκους, είτε είναι σινεμά, πολύ συνειδητά, ιδίως τα τελευταία 5 χρόνια, θέλω όσο γίνεται να είναι κάτι διαφορετικό, γιατί είναι ο τρόπος και για εμένα να εξελιχθώ, να ανέβω σκαλοπάτια, να δω τι κάνω καλά, τι δεν κάνω καλά, να μπορώ να συγκεντρωθώ διαφορετικά και να πρικίσω και τη ζωή μου με αυτό. Αυτό είναι ο πλούτος μου. Θέλω να πω ότι στα 80, πέρα από τους ανθρώπους μου, τις εμπειρίες που θα έχω και θα έχουμε όλοι, το πόσο έχουμε αγαπηθεί, πόσο έχουμε αγαπήσει, τι έχουμε χάσει, είναι η προσωπική μας σχέση με τη δουλειά μας, με την καριέρα μας, και είναι μια προσωπική κατάκτηση. Όποιος και αν σε βοηθήσει, όσο και αν βοηθήσει εσύ κάποιον άλλο. Οπότε εγώ θέλω να έχω πολλές εικόνες και ωραίες εικόνες. Θέλω να κάνω ωραίους ρόλους. Θέλω να κάνω διαφορετικά πράγματα. Θέλω να αλλάξω, να τολμήσω. Και συνήθως ξέρεις, υπάρχει ένα στεγανό ότι «Α, αυτή είναι έτσι, οπότε κάπως θα κάνει αυτό το ρόλο ή έναν αντίστοιχο ρόλο ή σε αυτόν δεν ταιριάζει». Αλλά όταν κάποιος δώσει μια ευκαιρία, δηλαδή το είδα πολύ μετά το Milky Way που το περίμενα κιόλας, όπως και από ένα ρόλο που μου δώσε ο Βασίλης στην ταινία του, που επίσης είναι πολύ διαφορετικός και εντελώς διαφορετικό πράγμα από την Νίκη, αλλά είναι ένας πολύ ιδιαίτερος ρόλος.
Μιλάμε τώρα για την ταινία που ολοκληρώνει,
ναι, ναι, ναι,
τώρα, έτσι.
Και οπτικά. Mm-hmm. Οπότε με το που βγήκε το Milky Way ξαφνικά, ενώ ήταν άνθρωποι που τους είχα στο ραντάρ μου και ήθελα να προσεγγίσω, αλλά και μπορεί να με συμπαθούσαν και πάρα πολύ προσωπικά, αλλά κάπως δεν μπορούσα να χωρέσω στο έργο τους.
Τώρα είναι λίγο η κατάρα της ομορφιάς αυτό το πράγμα. Τι είναι? Δηλαδή νομίζω ότι γύρω-γύρω αυτό θες να πεις. Αυτό καταλαβαίνω. Ότι ενδεχομένως πάρα πολλοί δημιουργοί, επειδή βλέπουν μια πολύ εντυπωσιακή γυναίκα, φοβούνται να της προτείνουν κάτι που ίσως δεν έχει να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση.
Έχει να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση ακριβώς αυτό που όλοι κάπως τυποποιούμαστε, γινόμαστε characters. Αυτή θα κάνει την ωραία, αυτή θα κάνει την femme fatale, αυτή θα κάνει αυτή που την παρατάνε, αυτός θα κάνει τον κωμικό ή αυτή είναι κωμίκα, ας πούμε. Που εγώ θεωρώ ότι έχω πολύ καλό timing, μου αρέσει πολύ κωμωδία. Θα ήθελα δηλαδή να μου δοθούν τέτοιες ευκαιρίες. Αλλά επίσης κατανοώ ότι Όταν ο άλλος γράφει ένα σενάριο, έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα στο μυαλό του, ο οποίος είναι κάπως, αν ήταν ένας οποιοδήποτε άλλος που είχε τη νίκη στο μυαλό του, θα επέλεγε, σύμφωνα με τον περίγυρό του, μια ηθοποιό που αντίστοιχα κάπως να είναι κοντά σε αυτό, σαν essence, σαν το πώς το έχει στο μυαλό του. Ο Βασίλης το έγραψε πάνω μου αυτό, γιατί έβλεπε ότι μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σπάνια. Αλλά όταν συμβεί όμως, κάπως αρχίζει να υπάρχει διαφορετικού είδους εμπιστοσύνη και αρχίζουν να χτυπάνε, ξέρεις, πόρτες που είναι διαφορετικές και δεν έχει να κάνει μόνο με την εμφάνιση. Έχει να κάνει με το ότι μπορεί να μην έχουν παρακολουθήσει οι πρώτερες δουλειές που έχω κάνει. Πάρα πολλοί έχουν και μία... Είναι και μία πετριά το να δουλεύεις μέσα από marketing, γιατί εγώ δουλεύω μέσα από το Instagram και αγαπώ πάρα πολύ και αυτή τη δουλειά. Κάνω τις παραγωγές μου, έχω brands τα οποία τα έχω χρόνια και θεωρώ ότι κρατώ και ένα επίπεδο για τα δικά μου δεδομένα που μου αρέσει πολύ. Δεν το κάνω δηλαδή μόνο για τα προς το ζήν. Είναι κάτι που είναι εν μέρη ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μου.
Και υποθέτω πως αυτό σου δίνει και την πολυτέλεια εντός εισαγωγικών να είσαι πιο εκλεκτική σε αυτά που επιλέγεις στην υποκριτική.
Μα γι' αυτό το κάνω. Mm-hmm. Κυρίως γι' αυτό το κάνω. Γιατί για μένα είναι σημαντικό το δημιουργικό μου κομμάτι να το διαφυλάξω και να το κρατήσω σε μια θέση ιερή. Γιατί κάπως εκεί έχω τη δουλειά μου. Οπότε... Ναι, αλλά τέλος πάντων πιστεύω ότι ο καθένας, ρε παιδί μου, έχει την ευκαιρία να αποδείξει αυτό που είναι. Δεν είμαι καθόλου Βασιλάκης Καϊλά στη ζωή μου, που σε όλους έρχονται αναποδιές και για όλους πράγματα είναι δύσκολα. Αντίστοιχα, ξέρω και ανθρώπους που είναι τρομερά τυχεροί στη ζωή τους. Λίγο τα πράγματα έρχονται κάπως πιο εύκολα. Αλλά και αυτό υπέροχο είναι. Και σίγουρα κάποιες φορές θα έρθουν και για σένα πιο εύκολα, κάποιες φορές και για μένα. She's got you high and you don't even know yet. She's got you high and you... Yeah, the sun's in the sky, it's warming up your bed. Legs, you can't deny you're looking for the sunset. Έχουμε λοιπόν για το άμεσο μέλλον να περιμένουμε να σε δούμε στην πρώτη μεγάλη μήκους ταινία του Βασίλη και Κάτου, όπως μας είπες πριν, στην οποία συμμετέχεις. Βεβαίως, τώρα επίσης
τι άλλο?
Έχω τελειώσει ένα πολύ ωραίο ρόλο στις ψυχοκόρες, οι οποίες είναι στον Antenna Plus και μετά θα βγουν στο κανάλι. Θα είμαι στην ταινία του Στέφανου Τσιβόπουλου, τώρα κάνουμε γυρίσματα. Θα είμαι στην ταινία του Άγγελου Φρατζή, που είναι, την περιμένω πώς και πώς, γιατί επίσης είναι πολύ ιδιαίτερος ρόλος που κάνω εκεί.
Και ιδιαίτερο σινεμά του Άγγελου.
Τον εκτιμώ πολύ και τον αγαπώ και τον θαυμάζω. Είναι πολύ σπουδαίο να δουλεύεις με τους φίλους σου και να κάνεις πράγματα που θαυμάζεις. Και θα είμαι και σε έναν επίσης ωραίο ρόλο στην ταινία της Εύης Καλογυροπούλου, που επίσης είναι φανταστικό σενάριο. Ενώ ότι είμαι
μεγάλου μήκους.
Είναι η μεγάλη.
Στην πρώτη μεγάλη μήκους της Εύης. Τι ωραία.
Μου έδωσε και αυτή ένα πολύ ωραίο διαμαντάκι. Αλλά ναι. Είναι...
Πολύ ωραία ονόματα. Πολύ ωραία. Πραγματικά.
Και έκανε και την μικρού του Γιώργου Φουρτούνη, ο οποίος είναι εξαιρετικός, υπέροχος. Και ξέρεις, πίνω όλες αυτές τις ώρες δουλειές που περιμένω να δω πώς θα βγούνε και τι θα κάνω κι εγώ, πώς θα το διαχειριστώ. Εύχομαι να κάνω καλή δουλειά.
Άρα, full σινεμά και κάποιες τηλεοπτικές μίνι σειρές. Αυτά είναι τα φόρμα που σου αρέσουν, δηλαδή, έτσι.
Ναι. Κυρίως ναι. Αλλά εντάξει, μπορεί να είναι και κάτι άλλο που να μην το έχω σκεφτεί και να. Ξέρεις, να είναι ωραίο. Είμαι πολύ ευγνώμων για όλες τις δουλειές που κάνω και για όλες τις δουλειές που μου προτείνουν, ακόμα κι αν δεν προχωράμε σε αυτό.
Ανυπομονούμε. Τόνια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Να είστε καλά και να δείτε τα 500 Days of Summer, όποιος δεν το έχει δει.
Αυτό ακριβώς. Ήταν ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Η ταινία της ζωής μου». Είμαι ο Αλέξανδρος Διακοσάβας. Είχα μαζί μου σήμερα στο στούντιο την Τόνια Σωτηροπούλου. Μιλήσαμε για μία από τις πολύ αγαπημένες ταινίες, το 500 μέρες με τη Summer. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, κάντε subscribe στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά, να βλέπετε σινεμά.
Είναι τα podcast της LIFO.